რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც ჩვენს 1 საათიან გადაცემაში შეიტყობთ. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე, სადაც მიწვეული იყო თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. მისი თქმით, ქვეყნის პოლიტიკური კურსი ეწინააღმდეგება რეგიონში რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს. შემდეგ გიამბობთ დავით ნარმანიას ანგარიშზე, რომლითაც ის დღეს თბილისის საკრებულოში წარსდგა. მისი გამოსვლის დაწყებამდე ნარმანიას საკრებულოს შენობასთან გარემოსა და ცხოველთა უფლებების დამცველები აქციით შეხვდნენ.
ჩვენც გვიდა რომ ანგარიშ ჩაგვაბაროს, რატო ჭრის მილიონ ხეს და რატო გვიპირებს ამოხრჩობას უშნო და ბეტონიან ქალაქში მოვიტანეთ ტოტები, რომლებიც გუშინ წინ იპოდრომზე 35-ის დასრული ხე მოიჭრა.
მოგითხრობთ ასევე სამოქალაქო კამპანია ეს შენ გეხება საკონსტიტუციო სასამართლო სარჩელზე, რომელშიც კამპანიის წევრები გმობენ 2014 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებს ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით.
ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ თუკი ადამიანი არის ძებნილი ან მან სავარაუდო ჩაიდინა დანაშაული, მისი ტელეფონის მოსმენა არ უნდა იყოს შესაძლებელი. ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს საშუალება, რომ მოუსმინოს აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია.
ჩვენ სადისკუსიო მაგიდაში დღეს ვისაუბრებთ იმ საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში ერთიანდებიან. ვინ, რატომ და როგორ მიდის სირიაში?
ბოლო მონაცემებით საქართველოდან 100-მდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და მათ შორის არიან აჭარის რეგიონის წარმომადგენლები, არიან ქვემო ქართლის რეგიონის წარმომადგენლები, აზერბაიჯანელი ეროვნების მოქალაქეები. ერთი საინტერესო ნიუანსი, რაც თუნდაც ჩემთან აღნიშნეს პირადად საუბარში, რამოდენიმე ახალგაზრდა, იყო ერთგვარი სალაფიტური მესიანიზმი, რომელიც გულისხმობდა შემდეგს, რომ პრაქტიკულად ეს სახალიფო არის სამყაროს სახსასწულის ერთგვარი ბოლო ნავსაყუდელი.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ. სალომე ასეთიანი მოგითხრობთ აზერბაიჯანში დაკავებული გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმის ახალ დეტალებზე. ასეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დარსი ჩვენს თავებზე FM 107.4-ზე. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე მიწვეულმა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ქვეყნის პოლიტიკური კურსი ეწინააღმდეგება რეგიონში რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს. შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე სამხედრო ხასიათის რისკი მისი შეფასებით კვლავინდებურად მაღალია. თავდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე საუბარი თავდაცვის მინისტრთან საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ ნდობის ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდა. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ვრცელი საანგარიშო მოხსენებით წარსდგა. მოხსენება, რომელიც სამინისტროს ფუნქციონირების პრაქტიკულად ყველა სფეროს მოიცავდა, მინისტრმა ქვეყნის საგარეო საფრთხეებზე საუბრი დაიწყო.
ამ ეტაპზე საქართველოს უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად დამპირობებულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებით, ასევე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებით. ამ ფონზე ოფიციალური მოსკოვის და დასავლური სამყაროს მზარდი დაპირისპირებით და დაპირისპირების პროცესში კიდევ უფრო ახალი რეალობების წინაშე დავდექით, კიდევ უფრო ახალი გამოწვევების წინაშე დავდექით, რაც თავისთავად ზეგავლენას ახდენს უსაფრთხოების გარემოს.
აღნიშნა მინდია ჯანელიძემ, რომლის თქმითაც საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის განახლების პროცესი დასრულების სტადიაშია და დოკუმენტის მიღება ეროვნული უსაფრთხოების დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესაბამისად მოხდება. თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების, განხორციელებული ღონისძიებებისა და ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ მოხსენებას კი დეპუტატების შეკითხვები და შენიშვნები მოჰყვა. დავით დარჩიაშვილს მოუსმინეთ.
როდის იქნება პროფესიული ჯარი, რა თქვა საბიუჯეტო პარამეტრებს ითხოვთ იმისათვის, რომ საჰაერო თავდაცვის საშუალებები იყოს ისე მოდერნიზებული, აქ რო ლაპარაკობდით, მაგრამ იქ არ წერია. აი ეს არის კონკრეტიკა, რაც გამჭვირვალეობის და ანგარიშგების პრინციპებში ჯდება.
ქვეყნის საგარეო ვექტორი, ნატო საქართველოს ურთიერთობები, არსებითი პაკეტის იმპლიმენტაცია, სამედიცინო სამსახურის განვითარება, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური შემწეობები, დაღუპ უთახსოვნისათვის სათანადო პატივის მიგება. საფრანგეთში საჰაერო თავდაცვითი სისტემების საკითხზე გაფორმებული მემორანდუმის დეტალები და ასე შემდეგ. შეკითხვები მრავლად დაისვა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მათში სწორედ ამ უკანასკნელის საჰაერო უსაფრთხოების მემორანდუმის გაფორმებისა და მის შემდგომ არსებული ვითარებისადმი ინტერესი ჭარბობდა.
მე მაინტერესებს თავდაცვასთან დაკავშირებით თქვენ ბრძანეთ, რომ არაფერი არ დარღვეულა და ყველაფერი გეგმის მიხედვით გრძელდება. გულისხმობ საფრანგეთთან ხელშეკრულებას. თუ გეგმის მიხედვით გრძელდება, მაშინ მაინტერესებს მემორანდუმის ვადის ამოწურვის პერიოდში რატომ არ გაფორმდა ხელშეკრულება.
დეპუტატ ნინო გოგუაძის შეკითხვის პასუხად მინისტრმა განმარტა, რომ თავისთავად მემორანდუმი არ ითვალისწინებდა რაიმე ხელშეკრულების გაფორმებას. მემორანდუმისა და მისი შემდგომი ხელშეკრულების შეფერხების მიზეზების კომენტირებისას კი მინდია ჯანელიძემ არაერთხელ გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ საფრანგეთთან არსებული ყველა შეთანხმება ძველ რეჟიმში შეუფერხებლივ გრძელდება.
საფრანგეთთან მიმდინარეობდა მანამდეც ურთიერთობები. მოგეხსენებათ, მე ვიმყოფებოდი საფრანგეთში ვიზიტით რამოდენიმე ხნის წინ და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს მიმართულება, რომელიც მანამდე ორი ურთიერთობების დღის წესრიგში არსებობდა, კვლავ რჩება დღის წესრიგში და გაგრძელდება აქტიურ რეჟიმში.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ, რომელიც საპარლამენტო გამოსვლა დადებითად შეაფასა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილმა. მან პოლიტიკურ ოპონენტებს თავდაცვის სამინისტროსთან მეტი თანამშრომლობისკენ, მეტი კომუნიკაციისკენ მოუწოდა და შენიშნა, რომ თავდაცვა ყველა პოლიტიკური ძალისთვის საერთო საზრუნავია.
ძალიან საინტერესო ანგარიში იყო. მე დღეს ერთი სხვი მოვისმინე პოლიტიკური რაღაც ქილიკი, მეორე სხვი მოვისმინე საკუთარი მართველობის პერიოდში, ან მიტროპოლიტიკური მართველობის პერიოდში საკუთარი ლიდერების ქება დიდება და ისეთი შთაბეჭდება და ჩამჩა, რომ თავისუფალ დემოკრატებისთვის თავდაცვის სამინისტრო იყო მხოლოდ ირაკლი ალასანიას მართველობის პერიოდი და ის პრობლემები, რაც უშუალოდ თავისუფალ დემოკრატებს უკავშირდება. მე მოვისმინე ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები, რომლებიც მუდმივად აპელირებენ, რომ თავდაცვა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობისგან, მაგრამ ეს რომ ასე არ არის, მე მგონი ყველანი კარგად ხვდებით.
ირაკლის ესიაშვილმა ასევე პოზიტიურად შეაფასა ის ფაქტი, რომ პარლამენტში მინისტრების მისვლა ტრადიციად მკვიდრდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეს თბილისის საკრებულოში პირველი ანგარიში წარსდგა დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები, ბიუჯეტის შესრულების პროცესი, სამომავლო გეგმები. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რაზეც დავით ნარმანიამ 45 წუთიანი სიტყვისას ყურადღება გაამახვილა. პასუხ გაუცემელი კითხვები დარჩათ მერის გამოსვლის შემდეგ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. სიტყვით გამოსვლის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი ქალაქის მერს საკრებულოს შენობას გარემოსა და ცხოველთა უფლებების დამცველები აქციით შეხვდნენ. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
თბილისის მერს დავით ნარმანიას საკრებულოს შენობაში შესასვლელად ფიჭვის, კედრის, კიბაროსის მოჭრილ ტოტებსა და მორებზე მოუწია გადავლა. გარემოს დამცველი ორგანიზაცია პარტიზანი მებაღეების წევრი ნატა ფერაძე მეუბნება, რომ ეს ტოტები ორი დღის წინ იპოდრომის ტერიტორიაზე შეაგროვეს.
ჩვენც გვინდა, რომ ანგარიშ ჩაგვაბაროს, რატო ჭრის მილიონ ხეს და რატო გვიპირებს ამოხრჩობას უშნო და ბეტონიან ქალაქში მოვიტანეთ ტოტები, რომლებიც გუშინ წინ იპოდრომზე 25-ის დასრული ხე მოიჭრა.
პარტიზანი მებაღეების გარდა დავით ნარმანია საკრებულოს შენობასთან ცხოველების უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც დახვდნენ. მათთან ერთად იყვნენ ორგანიზაცია სამართლის თაობის წევრები, ცხელში პლაკატებით რუსნების კანტორა, ნულოვანი ნარმანია და ასე შემდეგ. საბოლოოდ თბილისის მერი დედაქალაქის საკრებულოში შეწახილების ფონზე შევიდა. 8 აპრილს რვათიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის საკრებულოში შეკრებილ თბილისის მთავრობის წევრებს, საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებსა და გამგებლებს. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის დარბაზში დავით ნარმანია პირველი მოხსენებით გამოვიდა. მისი სიტყვა, რომელიც ძირითადად განხორციელებულ თუ დაგეგმილ პროექტებსა და პროგრამებს მიეძღვნა, 45 წუთს გაგრძელდა. დედაქალაქის ბიუჯეტი, გზების რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, გარიგანათება, მყარი ნარჩენების თანამედროვე სისტემების დანერგვა, მრავალსართულიანი პარკინგები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ოპტიმიზაცია, ეკოლოგიური მდგომარეობა და გამწვანება, მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობა. ეს მსაკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც დედაქალაქის მერმა საკრებულოში შეხვედრისას ისაუბრა. დავით ნარმანიას სიტყვებით, ყველა ამ პროექტისა თუ პროგრამის განსახორციელებლად მერიამ ბიუჯეტი ქალაქის შესაბამისად გადაგეგმა.
თუ 2013 წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო 114 მილიონი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 103 მილიონი. 2014-ში 159 მილიონი იყო დაგეგმილი, 131 მილიონი შეადგინა. ჩვენ მნიშვნელოვნად გავზარდეთ საბიუჯეტო დაფინანსება სხვადასხვა მიმართულებით და იგეგმა 230 მილიონი ლარი, საიდანაც 186 მილიონი ლარი უკვე შესრულებულია, ანუ სხვადასხვა სახის სოციალურ, კაპიტალურ, ადმინისტრაციულ და ასე შემდეგ ხარჯებზე არის გათვლილი.
სწორედ ადმინისტრაციული ხარჯების გაზრდა დაუწუნა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძემ დავით ნარმანიას. მას მიაჩნია, რომ მერიამ არამართებულად განახორციელა ბიუჯეტის გადანაწილება და ის კითხვები, რაც მას თბილისის მერთან ჰქონდა, პასუხ გაუცემელი დარჩა.
მაგალითად, ბინის მესაკუთრეთ დამხანაგობას ფული წაართვეს და მისცეს რაღაც პროექტს იურიდიულ კლინიკაში თითქოს და მენეჯმენტისა და ცნობიერების ამაღლების. ეს არის წმინდა პარტიულად დასახარჯი ფული. ამის გამო ისინი გვაკრიტიკებდნენ და ციხეშისვამდნენ დიდ უგულოს.
თუმცა მხოლოდ ეს პრეტენზია არ გამოუთქვამს სევდია უგრეხელიძეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. მისთვის სრულიად გაუგებარია, რატომ შეიქმნა მერიაში თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი, რომელსაც ყოფილი ვიცე-მერი ალექსანდრე მარგიშვილი ჩაუდგა სათავეში.
მას უკვე დაუნიშნეს 2700 ლარიანი დანამატი და უზარმაზარი ხელფასი. თუ კარგი ვიცე-მერი იყო, დარჩენილიყო ვიცე-მერად და თუ უარგისი იყო, რატომ უნდა შეჭამოს 2 მილიონი ერთი წლის განმავლობაში?
ზედმეტი კითხვები არ გასჩენია დავით ნარმანიასთან წინა მოწვევის საკრებულოს წევრსა და ნაძალადევის რაიონის ამჟამინდელ გამგებელს საზაგაბუნიას. დავით ნარმანიას სიტყვა, რომელიც ძირითადად მხოლოდ პოზიტიურ აქცენტებზე იყო აგებული და მოიცავდა მილიონი ხეების დარგვიდან დაწყებული, რომელთა დარგვაც დავით ნარმანიას თქმით 2017 წლისთვის უნდა დასრულდეს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე მომუშავე საბჭოს შექმნით დასრულებული, ზაზაგაბუნიასთვის შტამბჭდავი გამოდგა. მერი, რომელმაც ევროპული ყაიდის მოხსენება წარადგინა. ასე აფასებს დავით ნარმანიას ანგარიშს ზაზაგაბუნია და ის ყოფილი მერის საკრებულოში სტუმრობას იხსენებს.
მხოლოდ ერთადერთი მოვიდა ზემოწევის საკრებულოს პირობებში ბიუჯეტის ამტკიცებისთვის. და 8 წუთში ქალაქს მერი უკვე იყო თავისუფლების მოედანზე. დღევანდელი დღე არის ყველა იმ კრიტიკაზე, რომელიც გამოითქმოდა უსაფუძვლოდ, ძალიან კარგი საშუალება აი ამ კრიტიკაზე პასუხის გასაცემად. და ხაზმინა გაუსვა იმას, რომ ეს იყო ძალიან საქმიანი, თანმიმდევრული, შინაარსიანი და ევროპული ტიპის მოხსენება.
განაცხადა ჩუღურეთის რაიონის გამგებელმა ზაზა გაბუნიამ. თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელშიც მან მიმოიხილა დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას 2015 წლის პირველი ანგარიში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვახსოვთ გადაცემას. საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავენ სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხებაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ 2014 წელს განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ. მანამდე ასევე ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს სახალხო დამცველმაც მიმართა და ეს პრობლემა აისახა მის ყოველწლიურ ანგარიშშიც. თემას ლელა კუნჭულია განახცობს.
სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხება საფრთხილოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ მოქმედი კანონმდებლობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობა აქვს რეალურ დროში ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე ფარული საგამოძიებო მოქმედებები აწარმოოს და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებიდან მონაცემთა ბანკების კოპირება სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე განახორციელოს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური განმარტავს, ეშენ გეხებას მიზანს ცხადია საგამოძიებო პროცესების ხელშეშლა არ წარმოადგენს.
ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ თუკი ადამიანი არის ძებნილი ან მან სავარაუდო ჩაიგუნა დანაშაული, მისი ტელეფონის მოსმენა არ უნდა იყოს შესაძლებელი, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს საშუალება, რომ მოუსმინოს აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ.
სამოქალაქო კამპანია ეშენგეხება, რომელმაც 8 აპრილს ფარული მოსმენების კანონმდებლობასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სარჩელის პრეზენტაცია გამართა, მიუთითებს ინფორმაციის ტიპებზე, რომელთა მოწოდებაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოს ნებართვის გარეშე შეუძლია. აი, რისი გაგებაა იოლეთ ხელმისაწვდომი სამართალდამცველებისთვის.
ვისთან საუბრობთ, როდის დაიწყო და რამდენ ხანს გრძელდება კომუნიკაცია? სად იმყოფებით თქვენ და თქვენი თანამოსაუბრე კომუნიკაციის დროს ანძების მდებარეობის მიხედვით? რომელ საიტებს სტუმრობთ? ვის ეკონტაქტებით ინტერნეტის მეშვეობით? სად იმყოფებით იმ დროს, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ?
არასამთავრობო სექტორის სარჩელში, რომელიც უკვე შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონის მოთხოვნები კონსტიტუციის 3 მუხლთან შეუსაბამოდ არის მიჩნეული. კერძოდ, საუბარია 20 მუხლის პირველ პუნქტზე, რომლითაც გარანტირებულია ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი საქმიანობის ადგილი, პირადი ჩანაწერი, მიმოწერა, საუბარი სატელეფონო და სხვა სახის ტექნიკური საშუალებებით, აგრეთვე ტექნიკური საშუალებებით მიღებული შეტყობინებანი. საუბარია ასევე 16 მუხლზე, რომელიც ადგენს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებას და აქვეა კონსტიტუციის 51 მუხლის მეორე პუნქტიც. ასევე ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფრო ადრე მიმართა სახალხო დამცველმა. კერძოდ, 2015 წლის 30 იანვარს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელში საუბარია წინააღმდეგობაზე საქართველოს კონსტიტუციის 20 მუხლის პირველ პუნქტთან. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული აქცენტი დასმულია სახალხო დამცველის ბოლო ყოველწლიურ ანგარიშშიც, რომელიც მან უკვე წარუდგინა პარლამენტს და ორივე დღის წინ მედიასაც გააცნო. უჩა ნანუაშვილი წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს შარშან განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, თუმცა მისი აზრით კანონი კვლავაც დასახვეწია.
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში კვლავ რჩება ნორმა, რომელიც სახელმწიფო ორგანოებს აძლევს უფლებას ჰქონდეთ მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და კომუნიკაციის შინაარსის რეალურ დროში მიღების უწყვეტე შესაძლებლობა. ეს კი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას.
სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ 2014 წლის 30 იანვარს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები პრობლემურია იმ მხრივაც, რომ მიუხედავად პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის ადმინდობის მაღალი ხარისხისა, უწყება წარმოადგენს როგორც ფარული მიყურადების პროცესის მონაწილე მხარეს, ასევე ამ პროცესზე მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh Mambo, Mambo Italiano, go, 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 you mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a, eh Mambo, don't want a Tarantella, eh Mambo, no more the mozzarella, eh Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and eh Goomba, I love how you dance a rumba. Take some of advice, Paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Baby shake it cause I love it when you take a me. Mama say stop or I'm gonna tell Papa and I hate your drool. You don't have to go to school. Just make a weed like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know it's cooking till you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. Nice.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი საინფორმაციო პროგრამა, როგორც ყოველ ოთხ შაბათს. დღესაც შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ევროპისათვის თურქულ ნაკადს გაზპრომის მეგობართა კლუბი ააშენებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია ევროკავშირთან შეთანხმების გარეშე ახალი გასადენის მშენებლობის შესაძლებლობაზე. სტატიის მიხედვით, მას შემდეგ რაც ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ზეწოლის შედეგად ჩაიშალა სამხრეთის ნაკადის მშენებლობა, ევროპაში იქმნება გაზპრომის მოკავშირეთა ახალი კოალიცია ალტერნატული გასადენის თურქული ნაკადის ასაშენებლად. შემდეგი ქვეყნების მონაწილეობით: საბერძნეთი, სერბეთი, მაკედონია, უნგრეთი და თურქეთი. ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 7 აპრილს გამართეს შეხვედრა ბუდაპეშტში და ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ენერგეტიკული თანამშრომლობის შესახებ, წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის ეკონომიკურად სამართლიანი გზების შესაქმნელად, რომლის მიზანი ბუნებრივი აირის თურქეთიდან ევროპაში ტრანსპორტირება. დეკლარაციაზე ხელის მოწერით ამ ქვეყნებმა ფაქტობრივად დაადასტურეს თავიანთი სურვილი ჩაერთონ პროექტში, რომელსაც საფუძვლად უდევს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიერ უნგრეთში სტუმრობისა შეთავაზებული მარშრუტი. რუსეთიდან შავი ზღვის ფსკერით, თურქეთის გავლით, ავსტრიულ ბაუმგარდენამდე. თუმცა კომერსანტის ცნობით, ამ ინიციატივის საპასუხოდ ევროკომისია უკვე ამზადებს არასასურველი ენერგეტიკული პროექტების ბლოკირების მექანიზმებს. გაზეთი ვედომოსტიკი რუსეთის ეკონომიკის მდგომარეობის შესახებ წერს. სტატიაში ფასები უკიდურესად გაიზარდა, ლაპარაკია იმაზე, რომ ინფლაციამ რუსეთში უკვე მიაღწია პიკს და რომ სულ მალე მისი ტემპი შენელებას დაიწყებს. გამოცემა იშველიებს რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ალექსეი ულუკაევის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც მარტში წლიურმა ინფლაცია მიაღწია 16.9%, რომელიც 2002 წლის შემდეგ რეკორდულად მაღალია. თუმცა თვიური ინფლაცია თებერვალ-მარტში შემცირდა თითქმის ორჯერ, 2.2%-დან 1.2%-ამდე. ამასთან დაიწყო სურსათის ფასების შემცირებაც. გაზეთი ციტირებს რაიფაიზენ ბანკის ანალიტიკოსის მარია პომელნიკოვას ანალიზს, რომლის მიხედვითაც მარტში ინფლაციის ზრდა გამოიწვია არა სურსათმა, არამედ ტანსაცმელმა და საყოფაცხოვრებო ნივთებმა, ასევე სხვადასხვა სახის მომსახურებამ, რომელთა ფასები ნელა იცვლება და დაგვიანებით რეაგირებს რუბლის კურსის ცვლილებაზე. რუსი ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ რუბლის გამყარება და სამომხმარებო მოთხოვნილების შემცირება უმუშევრობის დონის მატებასთან ერთად შეაკავებს ფასების შემდგომ ზრდას. აეროფლოტი დიდი სამამულო ომის ვეტერანებს უფასო მგზავრობას თავაზობს, იუწყება გაზეთი იზვესტია. განსაკუთრებული შეღავათებით, ბიზნეს კლასის მომსახურებითა და სხვა პრეფერენციებით ისარგებლებენ საბჭოთა კავშირის გმირები და დიდების ორდენის სრული კავალერები. სტატიაში საუბარია იმ ვეტერანთა მგზავრობაზე, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთში, დსთ-ს ტერიტორიაზე, ბალტიისპირეთსა და საქართველოში და გამოთქვამენ სურვილს მონაწილეობა მიიღონ 9 მაის გამარჯვების 70-ე წლისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებში, რომლებსაც რუსეთის დედაქალაქი უმასპინძლებს. სტატიის თანახმად, შეღავათიანი ბილეთების გაფორმება შესაძლებელია 7 აპრილიდან 12 მაისის ჩათვლით.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
Charms whenever I want you are.
ეთერში ახლა სადისკუსიო მაგიდის დროა. გაეროს ბოლო მონაცემებით 25,000-ზე მეტი უცხოელი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს, ალ-ყაიდისა და სხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებში. მათ რიგებში რაოდენობრივად მცირედ, მაგრამ მცირერიცხოვანი ქვეყნის პირობაზე თვალსაჩინოდ არის წარმოდგენილი საქართველოც. პრობლემა, რომ სულ უფრო მწვავდება, ამის დასტურია პანკისის ხეობის უხუცესთა წუხილი და ხელისუფლებისადმი თხოვნა, რომ დაეხმარონ ხეობიდან ახალგაზრდების სირიაში გადინების შეჩერებაში. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მხოლოდ პანკისიდან წასული საქართველოს მოქალაქეები არ არიან გაერთიანებული. ვინ, რატომ და როგორ მიდის სირიაში? რა მიზიდულობა აქვს ისლამურ სახელმწიფოს? რა უნდა დაუპირისპიროს ამ გლობალურ პროცესს საქართველომ? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე და კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე.
რა მიზიდულობა აქვს ამ დაჯგუფებებს? რაიმე რომანტიზმი აქვს თუ აი რატომ იზიდავს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, ძირითადად ახალგაზრდებს ამ ქსელებში რომ გაწევრიანდნენ? ანუ ალეკ,
ისლამური სახელმწიფო არ არის მხოლოდ ერთი უბრალო ასეთი რადიკალური ორგანიზაცია. ეს არის კვაზი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, უკვე აკონტროლებენ ტერიტორიას, ყავთ თავისი აღმასრულებელი სასამართლო და სხვა ხელისუფლება. აქვს ძალიან კარგად განვითარებული პროპაგანდა და პიარ კამპანია და იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და რაც მთავარია, მათ ალ-ყაიდისგან და სხვა ორგანიზაციებისგან განსხვავებით პირველად გამოაცხადეს სახალიფო და თავი წარმოადგენს როგორც მუსლიმთა ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი მსოფლიოში. და ეს ერთგვარი მიზიდულობის ძალა არის ამ ისლამურ სახელმწიფოში. გარდა ამისა, მათ აქვს ძალიან ბევრი გამოთავისუფლებული ტერიტორია და ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანება და შეერთება არ ნიშნავს მაინცდამაინც ბრძოლას. იქ მუსლიმს ნებისმიერი ქვეყნიდან შეუძლია ჩავიდეს და უბრალოდ ოჯახთან ერთად გადასახლდეს, გააკეთოს ეგრეთ წოდებული ჰიჯრა და იცხოვროს მათ მიერ გამოთავისუფლებულ ტერიტორიებზე. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი იმის მიზეზი, რომ ისლამური სახელმწიფო სულ უფრო და უფრო მიმზიდველი ხდება. მასში არა მარტო აი ტრადიციული მუსლიმური სახელმწიფოს წარმომადგენლები მიდიან, არამედ საკმაოდ განვითარებული ქვეყნების წარმომადგენლები, მაგალითად ცნობილი ჯიჰადი ჯონი, რომელიც თავის მოჭრით არის დაკავებული, ვინმე ყოფილა ვინმე ბრიტანელი მოქალაქე მოჰამედ ამუაზი, რომელიც ჩაოლებრივად იყო ბრიტანეთის მოქალაქე, თუმცა შეუერთდა ისლამურ სახელმწიფოს. იგივე ეხება მსოფლიოში ერთ სულმოსახლეს, ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყანას, ყატარს.
საფრანგეთი სახელდება კიდევ ერთ-ერთ.
საფრანგეთში ძალიან დიდი არის იქ ფრანგული ყოფილი კოლონიებიდან წამოსული მოსახლეობა, არაბები, ასევე მალი და ასე შემდეგ. საკმაოდ აქტიურები არიან, განსაკუთრებით მაღრიბის ქვეყნებიდან, იგივე მაროკო, ტუნისი და ასე შემდეგ. ევროპაში, ევროპელ მუსლიმებში, განსაკუთრებით იმაში, ვინც ვერ მოახერხა ხა ინტეგრირება ევროპულ საზოგადოებაში, ძალიან უფრო პოპულარული ხდება ასე ვთქვათ ისლამური სახელმწიფოს იდეა და ამით ისინი ცდილობენ თავი გამიჯნონ ესე ვთქვათ ევროპული ცივილიზაციისგან და აი ამ ევროპული მეინსტრიმისგან.
ძალიან საინტერესო აღწერა, დიდი მადლობა ბატონო ალეკო. ბატონო გიორგი, რამდენად ხედავთ საქართველოს როგორც ამ დიდი ქსელის, დიდი მასშტაბური პროცესის ნაწილს?
ძირითადად ხდება ხოლმე ყურადღების გამახვილება ბანკის ხეობაზე, თუმცა ჩემი მხრიდან დავძენდი იმასაც, რომ ბოლო მონაცემები საქართველოდან ასამდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და მათ შორის არიან აჭარის რეგიონის წარმომადგენლები, არიან ქვემო ქართლის რეგიონის წარმომადგენლები, აზერბაიჯანელი ეროვნების მოქალაქეები და მიმართულებით საინტერესოა ის, რომ მათი რელიგიური აღსარებლობიდან გამომდინარე ფიქსირდებიან, როგორც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ადამიანები, ასევე იგივე ნურსას ფრონტში მებრძოლი ადამიანები და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან საკმაოდ კარგად არის წარმოდგენილი ისლამური საზოგადოება, ბუნებრივია ჩვენც ვართ ზოგადად იმ პროცესის ნაწილი, რა პროცესშიც არის ჩართული მთელი მსოფლიო. ბატონო ალეკო მისაუბრა იმაზე, რომ ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყნიდან მიდიან მებრძოლები და მას მართლაც გააჩნია საკმაოდ დიდი მიმზიდველობა და ერთი საინტერესო ნიუანსი, რაც თუნდაც ჩემთან აღნიშნეს პირადად საუბარში რამოდენიმე ახალგაზრდამ, როდესაც კონდა მათთან ურთიერთობა და მაინტერესებდა მათი დამოკიდებულება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ, იყო ერთგვარი სალაფიტური მესიანიზმი, რომელიც გულისხმობდა შემდეგს, რომ პრაქტიკულად ეს სახალიფო არის სამყაროს აღსასრულის წინ ერთგვარი ბოლო ნავსაყუდელი მუსლიმებისათვის და შესაბამისად საკმაოდ დიდი და საინტერესო რელიგიური მიმზიდველობა გააჩნია იმ ადამიანებში, რომლებიც გარკვეულწილად მხარს უჭერენ ისლამის რადიკალურ და კონსერვატორულ მიმართულებებს.
საქართველოს მოქალაქეები გარდა ისლამური სახელმწიფოსა წარმოდგენილები არიან ასევე ჯუნდუ შამში, ასევე ჯეიშ მუჰაჯირინ ვალ ანსარში, რომლის თვითონ მეთაურიც არის წარმოშობით პანკისელი გიორგი კუშტანაშვილი, იგივე ამირ სალაჰუდინი. მიუხედავად იმისა, რომ ცოტანი არიან წასული საქართველოს მოქალაქეები სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ისინი სულ მცირე სამი ადამიანი, თარხან ბათირაშვილი, ეს გიორგი კუშტანაშვილი და ამირ მუსლიმი, იგივე მუსლიმ მარგოშვილი, რომელიც ჯუნდუ შამის ერთ-ერთი მეთაური, არიან საკვანძო ფიგურები სირიის კონფლიქტში და აი სწორედ აქ უკვე ხშირად ფიგურირებს საქართველოს სახელი და გუნებრივია ეს ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ მონაწილეობას სირიის და ერაყის ამ კონფლიქტში, ეს არ არის კარგი საქართველოს იმიჯისთვის და შესაძლოა მომავალში შეუქმნას საფრთხე თუნდაც იმ კუთხით, რომ ასეთი ადამიანები და კომბატანტები, რომლებიც ფლობენ სამხედრო გამოცდილებას, ისინი შესაძლოა სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებმა უკვე გამოიყენონ საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ.
და აი მივედით მნიშვნელოვან საკითხამდე, სახელმწიფოს როლი ამ პროცესის შესაჩერებლად. ცნობილი არის, რომ თურქეთი არის ძალიან, ესე ვთქვათ, აქტიური ადგილი, გამტარი. თურქეთიდან ხდება, როგორც წესი, უმრავლესობა ადამიანების შესვლა სირიაში და შეერთება ისლამურ სახელმწიფოსთან. მოქმედებს გარკვეული ქსელი, თუმცა თურქეთამდე მიღწევა არის ხოლმე უფრო რთულიო, ზოგიერთ სტატიაში ეწერა. რას აკეთებს საქართველო? თურქეთის ხელისუფლება ზოგიერთი ქვეყანა გადასცემს მაგალითად სიებს, რომ აი ესა და ეს პირი, ვთქვათ, არ შეუშვა საზღვარზე, როცა აქვს სახელმწიფოს ეს ინფორმაცია. შთაბეჭდილება თუ გრჩებათ, რომ საერთოდ სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ მისი მოქალაქეები არ გახდნენ აი ამ პროცესის მონაწილე, რისთვისაც მიდიან და უერთდებიან ისლამურ სახელმწიფოს ქსელს?
უპირველეს ყოვლისა თვითონ თურქეთის როლის დავიწყებს საუბარს, იმიტომ რომ თურქეთის როლი ამ მიმართულებით არის მართლაც ძალიან საინტერესო და ზოგიერთ შემთხვევაში იქნება ერთგვარი შაბეჭდილება, რომ აღნიშნული რესპუბლიკა ნაკლებად არის დაინტერესებული იმით, რომ მნიშვნელოვნად შეუშალოს ხელი ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებას, გავიხსენოთ თუნდაც თურქეთის პასიური პოზიცია იგივე ქობანისთვის მიმდინარე ბრძოლებში, როდესაც პრაქტიკულად ქურთები აღმოჩნენ მარტონი ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ, და ასევე გავიხსენოთ ის მომენტიც, რომ მართლაც რეალურად თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გამტარი, თუ არა ერთადერთი გამტარი ესეთი ჰაბი იქ მიმავალი ადამიანებისთვის, და ბუნებრივია თურქულ სპეცსამსახურ გააჩნია იმის რესურსი, რომ სურვილის შემთხვევაში აღნიშნული პროცესი აღკვეთოს, უბრალოდ ჩაკეტოს საზღვარი სირიასთან, ეს შესაძლებელია. მეორე მხრივ, რაც შეეხება საქართველოს, ამ მიმართულებით ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანას, მათ ძალიან უჭირთ მუშაობა, იმიტომ რომ რთულია წინასწარ ამოიცნო პირველი ადამიანის განზრახვა და რთულია ფლობდე წინასწარ ინფორმაციას ყველა ადამიანზე, რომელიც შესაძლებელია რაიმე ფორმით იყოს აქტიურად ჩართული ამა თუ იმ მოძრაობაში და კონდეს განზრახვა იმისა, რომ წავიდეს და შეუერთდეს ისლამურ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ეფუძნება ადამიანის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას და ძალიან ძნელია ასეთ როლს, თუმცა შესაძლებელია იყოს გარკვეული ინფორმაცია მოძიებული ადამიანებზე და ამ ადამიანთა სიები მართლაც გადაეცეს თურქეთის სახელმწიფოს. უბრალოდ აქ არის მეორე პრობლემა, რამდენად შეძლებენ ეს ეს ადამიანები ქვეყნიდან გაღწევას და იგივე ბოლო მოვლენა მაჩვენა რო ეს არის შესაძლებელი თუნდაც საკმაოდ უჩვეულო გარემოებებშიც კი და კიდევ არის
არასრულწლოვანისთვის
დიახ ზუსტად ამას გულის ხო რომ არასრულწლოვანმა შეძლო ეს გაღწევა როგორც ცნობილია და მეორე მხრივ არის ისაკითხი რომ თურქეთმა შეუშვა ეს არასრულწლოვანები ანუ რამდენად ექნება თუნდაც თურქეთს იმისნება რომ ესეთი ხალხი თუკი ისინი დატოვებენ ქვეყნის ტერიტორიას არ შეუშვას თავის ტერიტორიაზე და არ მისცეს მათ დერეფანი სირიაში გადასასვლელად იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია თურქეთის დამოკიდებულებაც ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ და მისი პირობა იყო ოფიციალური ანკარის ერთ-ერთი პირობა რომ ის ჩაერთვებოდა კობანის დასაცავ ოპერაციაში იმ შემთხვევაში თუკი ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია დაარტყავდა ასევე ბაშარ ასადის სამხედრო ბაზებსაც.
ანდალეკო რაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს, საქართველოს ხელისუფლების როლს თუ შეუძლია რაიმე თქვენი წარმოდგენით?
როგორც ასე შეზღუდვა და აღკვეთა ნაკადისა არის ძალიან რთული და შეიძლება ითქვას შეუძლებელიც, იმიტომ რომ ჩვენზე უფრო განვითარებული და ჩვენზე უფრო ძლიერი სპეცსამსახურის მქონე სახელმწიფოებიც ვერ ახდენენ ამის აღკვეთას, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის საფრთხეები, მაგრამ ეს არ შეიძლება მოხდეს ერთ დღეში და ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი და პირველი რაც უნდა გაკეთდეს და რაც უნდა საერთოდ მოხდეს და პროცესი მც უნდა წავიდეს, ეს არის პანკისის ხეობის და სხვა მუსლიმები დასახლებული ტერიტორიების, ანუ ტერიტორიზმ ცხოვრები მოსახლეობის ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში. რომ ავიღოთ პანკისის ხეობა, მე ძალიან ხშირად ჩავდივარ პანკისის ხეობას და ძალიან კარგად ვიცნობ იქაურ საზოგადოებას. ვინც ცნობს გეოგრაფიას, ის არის მდინარე ალაზნის ხეობის ზემო დინების წელის ტერიტორია, რომელშიც თუ არ ჩავთვით ორ პატარა ქართულ ანკლავს, დედისფერულს და ყვარლიწყალს, იქ ფაქტიურად არის მხოლოდ და მხოლოდ ქისტური მოსახლეობა, ჩეჩნური მოსახლეობა, რომელსაც მინიმალური კონტაქტი აქვს იგივე ახმეტის რაიონში მცხოვრებ სხვა ქართველებთან. იქ პანკის ხეობაში მაგალითად არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვი ისე ამთავრებს სკოლას, რომ საერთოდ არ არის გასული ახმეტის მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ და არ ყავს ქართველი მეგობარი და ისინი არიან ჩაკეტილ სივრცეში, არიცნობენ კარგად ქართველებს, კი საუბრობენ ქართულ ენაზე და სწავლობენ მას სკოლიდან, მაგრამ არიან ერთგვარ ჩაკეტილ ვითარებაში და ეს არის ნოყიერი ნიადაგი იმისა, რომ იქ გავრცელდეს ისეთი იდეოლოგია და ისეთი იდეები, რომ ეს ადამიანები შემდგომ უკვე გამოყენებული იქნან სხვა კონფლიქტში და შესაძლო უკვე სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურმა გამოიყენოს ისინი საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და ამიტომაც აი ერთადერთი ეფექტური გზა, მაგრამ შედარებით გრძელვადიანი, მაგრამ ეფექტური არის სწორედ აი ინტეგრაცია და განათლება.
მანდო გიორგი, რამდენად ეთანხმებით ნალეკოს იმაში, რომ ეს იქნება ყველაზე ეფექტიანი გზა? რამდენად აქვს მნიშვნელობა თუნდაც იმას, რომ იზრუნონ ამგვარი დასახლებებში მყოფი მოქალაქეების სოციალურ მდგომარეობაზე და თქვათ იგივე ახალგაზრდების დასაქმებაზე და ასე. ეს ყველა შემთხვევაში კარგია მთელი ქვეყნისთვის, მაგრამ რამდენად დაუპირისპირდება აი ეს პროცესი თუნდაც გრძელვადიანი იმ ამბავს, რაშიც აღმოჩნდა გახვეული საქართველოს არაერთი მოქალაქე?
გარკვეულწილად ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში გრძელვადიან ანტიტერორისტულ სტრატეგიაზე, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს აქ საუბარი გოგ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ჩართულობაზე ტერორისტული ორგანიზაციის მუშაობაში, მის აქტივობაში და ბევრი მათგანი ხდება მათი ლიდერის და ამ მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანი მართლაც არის, რომ სახელმწიფომ გადადგას რეალური ნაბიჯები საზოგადოებაში რადიკალიზაციის ტენდენციის შესამცირებლად. ეხლა იგივე პანკისის ხეობაში მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არის და უმეტესობა არის ახალგაზრდათაობის წარმომადგენელი, რომელიც იზიარებს ისლამის ამ კონსერვატორულ მიმდინარეობას, როგორიც არის სალაფიზმი და ამ შემთხვევაში მართლაც არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს რესურსი ამ ყველაფრისა არსებობს, თუნდაც იგივე პანკისის ხეობაში ძალიან ბევრია ახალგაზრდა იმად გვერდზეც, ვინც არ არის თქვა ახმეტის რაიონის იქით გასული ისეთებიც, ვისაც განათლება აქვს მიღებული თუნდაც იგივე თბილისის და საქართველოს სხვა წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში, მაგრამ ეს ადამიანები დაბრუნების შემდეგ ხეობაში ვერ ახერხებენ თვითრეალიზაციას, არ არიან დასაქმებულნი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, მინიმალურად ან პრაქტიკულად არ არიან წარმოდგენილი ხეობის ის მკითხნი, რომელთაც შეუძლია თავისუფლად გაუწიონ კონკურენცია არამხოლოდ რეგიონის მასშტაბით არსებულ კადრებს, არამედ იგივე დედაქალაქის მასშტაბით არსებულ კადრებსაც. და ბუნებრივია, როცა ახალგაზრდებში არ არის პირველ რიგში პერსპექტივის განცდა, მეორე იქ არის სოციალური პრობლემები, არის ეკონომიკური პრობლემები. ეს არის პირველი ხელშემწყობი ფაქტორი რადიკალიზაციის, იმიტომ რომ საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებას ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, მათ შორის საკმაოდ განათლებული, ხედავს უკვე სწორედ აი იმ სოციუმში ინტეგრაციით, იმ საზოგადოებაში ინტეგრაციით, რომელიც შემდგომში შეიძლება რაღაც სხვა პროცესებში აღმოჩნდეს ჩართული და ნებისმიერი ესეთი ადამიანის ჩართულობა, იგივე ისლამური სახელმწიფო იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ტერორისტული ორგანიზაცია მის საქმიანობაში, ეს არის ქვეყნისთვის ტრაგედია, რადგანაც კარგავს საზოგადოებების ერთ ძალიან ღირებულ და კარგ წევრს. თუნდაც იგივე ის ყოფილი სამხედროები, მაგალითად თარხან ბათირაშვილი, რომელიც აღმოჩნდა ჩართული აქტივობაში, მე ვთქვი, რომ მისი რესურსის გამოყენება სახელმწიფო შეეძლო სხვანაირად და იქნებოდა გაცილებით უკეთესი, თუ კი ამ რესურს სახელმწიფო გამოიყენებდა სხვა მიმართულებით. და ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია ამ ხალხის ინტეგრაცია, აუცილებელია მეტი განათლება, მეტი კავშირი ცენტრთან და უბრალოდ არ უნდა ხდებოდეს და მიზან მიმართულად წლების განმავლობაში ხდებოდა პრაქტიკულად ხეობის დემონიზაცია და ბოლო პერიოდში იგივე ჩემთან საუბარშიც აღნიშნავდა არაერთი საოჯახო სასტუმროს მფლობელი ხეობაში, რომ ხშირ შემთხვევაში ტურიზმის დეპარტამენტში ეუბნებოდნენ უცხოელ ტურისტებს, რომ თავი შეეკავებინეთ პანკისის ხეობაში მოგზაურობისაგან და ჩასვლისაგან, მაშინ როდესაც იქ მაგალითად თუნდაც იგივე კავკასიური ტრადიციებიდან გამომდინარე სტუმართმოყვარეობა არის ძალიან მაღალრანგ შეაყვანილი და არავით არის საფრთხე იქ ჩასულ ადამიანს, ინდივიდს არ დაემუქრება ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან. თუმცა იგივე ხელშემშლელი ფაქტორები, იგივე ტურისტების ნაკლებობა და სხვა ხელსუშლის ადგილობრივი პროცესების განვითარებას, რომელიც საზოგადოებას უფრო გახსნილს გახდიდა ამ ხეობაში.
საქართველოს მოქალაქეთა დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანების პრობლემაზე ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ გიორგი გობრონიძეს და კავკასიოლოგ ალეკო კვახაძეს. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña, dale otra. Malagueña salerosa y decirte niña hermosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el cantor de una rosa.
განვაქცევთ გადაცემას სახლა უცხოეთს მივაშურებთ. აზერბაიჯანში ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვა საქმეზე მომჩივანი ამბობს, რომ უკან გაიტანა საჩივარი. რას ნიშნავს ეს გამომძიებელი ჟურნალისტის წინააღმდეგ საქმისთვის? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანში პირი, რომელიც მომჩივანია დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტის და რადიო თავისუფლების თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეზე, ამბობს, რომ პროკურატურას ოფიციალურად მიმართა საჩივრის უკან გატანის თხოვნით. ტურალ მასტაფაევმა რადიო თავისუფლებას 7 აპრილს უთხრა, რომ საჩივარი შარშან ემოციური სტრესის მდგომარეობაში შეიტანა და ახლა ისმაილოვასთან შერიგება სურს. ისმაილოვა 5 დეკემბერს დააპატიმრეს მუსტაფაევის თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიყვანის თაობაზე ეჭვის საფუძველზე. ისმაილოვა, რომლის საქმიანობა მთავრობის არაერთი წევრის კორუფციული ქმედებები გამოააშკარავა, ამას უარყოფს და აცხადებს, რომ მის მიმართ ბრალდება პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შეწყვეტენ თუ არა პროკურორების საქმეს და თუ შეწყვეტენ გათავისუფლება თუ არა ისმაილოვა. თებერვალში მას დამატებითი ბრალდებებით წაუყენეს, მათ შორის გადასახადებისთვის თავის არიდება, უკანონო ბიზნეს საქმიანობა და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. ისმაილოვას წინასწარ პატიმრობას 24 მაისს ეწურება ვადა. მის დაპატიმრებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ფაქტი დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არის ნაწილი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობის მცდელობისა გააჩუმოს დამოუკიდებელი აქტივისტები და ჟურნალისტები. 38 წლის ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლების მოწოდებით ასევე გამოვიდნენ დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები. სხვა აქტივისტები და ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ მისი პატიმრობა ეფუძნება შეთითხმილ პოლიტიკურად მოტივირებულ ბრალდებებს. ალიევი უარყოფს ბრალდებას, რომ აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებებს არღვევენ და მედიის თავისუფლებას ზღუდავენ. ის ასევე უარყოფს ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრების არსებობას. დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე ისმაილოვას სამშობლოს ღალატში საჯაროდ დასწრო ბრალი ალიევის ადმინისტრაციის უფროსმა რამის მეჰდიევმა. მოგვიანებით დეკემბერში რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს შენობაში პოლიცია შევიდა და გამომძიებლებმა ბიუროს დახურვის ბრძანება გასცეს. რადიო თავისუფლების ათობით ჟურნალისტი პოლიციამ დაკითხვაზე დაიბარა მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით. მარტში ბაქოს სასამართლომ მოულოდნელად ჩაატარა სხდომა და ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობა 24 მაისამდე გაუგრძელა. მაშინ პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომლითაც ისმაილოვასთვის თებერვალში წაყენებული ბრალდებები დაუკავშირეს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურისთვის იმის დაბრალებას, რომ ის ქვეყანაში უკანონოდ მაუწყებლობდა 2008 წლის შემდეგ. ისმაილოვამ სასამართლოს უთხრა, რომ მისთვის წაყენებული ეს ახალი ბრალდებები შეთითხმილი და პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა ნენატ პეიჩმა მაშინ შემდეგი განაცხადა.
რადიო თავისუფლების საწინააღმდეგო საქმეს, რომელიც ხადიჯას წინააღმდეგ საქმესაც უკავშირდება, რეალობაში არავითარი საფუძველი არ აქვს. აზერბაიჯანელები ახალ-ახალ ამბებს იგონებენ. ჩვენ ხელთ გვაქვს სახელმწიფო სააგენტოების მემორანდუმები, რომლებიც აღიარებს ჩვენ სამოუწყებლო უფლებებს. გვაქვს საგადასახადო დოკუმენტები და სახელმწიფოს მიერ წლების განმავლობაში ჩატარებული აუდიტი. ყველაფერი, რაც საჭიროა. ყველა ეს ბრალდება უნდა მოიხსნას და ხადიჯა დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.
გასულთვეში შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მხრიდან მისი ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების დაცვისადმი ერთგულების დემონსტრირება იქნება პატიმრების გათავისუფლება, მათ შორის ისმაილოვას უფლებადამცველი წყვილის ლეილა და არიფ იუნუსების და ადამიანის უფლებების დამცველი იურისტის ინტიყამ ალიევის.
სალომე ასათიანმა გიამბოთ დაკავებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეზე.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that just call to say I love you. I just call to say how much I care.
Bolos, Shuagamis, Tavisuplebas, Davantarev, Chueni, Oval Quireuli rubricit, Musica, Musicit. Vahochvichia Giambopt, commercial producer Orin Kip Newse.
Americuli jazzis gamitarebas, Raul Masahelon, compositor Matushem Suleban Mashawskohel. Tumca იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც არტისტები ნაკლებად ეთქმოდათ, მაგრამ ხსენებულ ჟანს არანაკლები სიკეთე მოუტანეს. ვიდრე ლუი არმსტრონგმა, ჩარლი პარკერმა და მაილს დევისმა. გულისხმობ პროდიუსერებს, ბგერაზე რომ ჯადოქრობდნენ და რაც მთავარია, მუსიკის მხატვრული ღირებულების შეცნობის საუცხოო ალღო გააჩნდათ. ასეთი გახლდათ ორინ კიპ ნიუსიც. ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა, მუსიკალური კრიტიკოსი და მწერალი სულ ახლახანს 91 წლის ასაკში აღესრულა. დღევანდელ სიუჟეტსაც მას დავუთმობ და დროდადრო მისი თაოსნობით გაკეთებულ ისტორიულ ჩანაწერებსაც შემოგთავაზებთ. ორინ კიპ ნიუსი 1923 წლის 2 მარტს ნიუ-იორკში დაიბადა. ჯაზი ბავშვობიდანვე შეიყვარა, მაგრამ ამგზით არ უბლია. კოლუმბიის უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრა. მეორე მსოფლიო ომის დროს არც მეტი არც ნაკლები ბომბდამშენის მფრინავი იყო იაპონიის ფრონტზე. შინ დაბრუნებულმა მუსიკალურ ჟურნალში The Record Changer-ში დაიწყო მუშაობა, სადაც მეტწილად რეცენზიებს წერდა. მისი ერთ-ერთი პირველი გახმაურებული სტატია იმხანად ჯერ კიდევ უცნობი პიანისტის, Thelonious Monk-ის 1957 წლის სადებიუტო სოლო დისკზე ხებოდა, რომელიც ხმისჩამწერმა ლეივილმა Blue Note-მა გამოსცა. თუმცა ექსცენტრულობის გამო საზოგადოების ყურადღება ვერ დაიმსახურა. კიპ ნიუსი კი პირველი გახლდათ მონკს დიდებული მომავალი რომ უწინასწარმეტყველა. პიანისტი ნოვატორ კომპოზიტორად და იმპროვიზატორად მოიხსენია. ამბობენ, რომ მონკი მიაღმოვაჩინე. სისულელია, როგორ შეიძლება აღმოაჩინო შუქი, ჰაერი ან წყალი, როცა ისინი ისედაც არსებობენ. თელონიუსიც ასე იყო. მის იგნორირებას, მისი მნიშვნელობის დაკნინებას ცდილობდნენ, მაგრამ მონკი მაინც არსებობდა. მან საკუთარი თავი თავადვე აღმოაჩინა. ასე იხსენებდა კიპ ნიუსი თელონიუს მონკს. 1953 წელს ორინ მადამისმა ძველმა მეგობარმა ბილ გროუერმა ხმისჩამწერი კომპანია Riverside Records-ი დააარსეს. თავიდან ძველი ჩანაწერების ხელახალი გამოცემით იყვნენ დაკავებულნი. თუმცა კიპნიუსმა მალევე შეცვალა ლეიბლის პოლიტიკა და თანამედროვე არტისტებზე გადაერთო. ჩარლი პარკერის გარდაცვალების შემდეგ ჯაზ ახალი გმირი სჭირდებოდა და მანაც არჩევანი ისევ და ისევ თელონიუს მონგზე შეაჩერა. პროდიუსერმა იცოდა, რომ პიანისტის უჩვეულო რიტმ-ჰარმონიული ხელწერა მსმენელს გულს უმძიმებდა და მათ მსმენელს ერთგვარი შემზადება სჭირდებოდა. ჯერ დიუკ ელინგტონის პიესების კრებული ჩააწერინა, შემდეგ კი ნამდვილი მონკი შესთავაზა. ცნობილი ალბომი Brilliant Corners გამოსცა. დისკს არნახული აღიარება ხვდა წილად. ჯაზურმა სამყარომ როგორც იქნა ინება და მონკს ფართოდ გაუღო წლების მანძილზე ცხვირწინ მიხორული კარი, ხოლო Riverside Records-ი ერთ-ერთ წამყვან ხმის ჩამწერ ლეიბლად იქცა. ხას 76 წელს ორინ კიპნიუსმა ახალი სტუდია Milestone-ი დააარსა, სადაც ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ ჯონ ჰენდერსონი, ლი კოლიცი, ჰარი ბარცი და მაკოი ტაინერი. 1985 წელს კი ლეიბლი Landmark შექმნა, რომელიც მეტწილად ვიბრაფონისტ ბობ ჰაჩერსონის ალბომებზე იყო ორიენტირებული. 2010 წელს ჯაზის განვითარებაში შეტანილი უდიდესი წვლილისათვის ორინ კიპნიუს ჯაზის სფეროში უმაღლეს ჯილდოდ მიჩნეული პრემია ჯაზის ოსტატი გადაეცა. პროდიუსერი დღემდე ერთადერთი არამუსიკოსი ლაურეატია, რომელიც ამერიკულმა ხელოვნების ნაციონალურმა ფონდმა ამგვარად დააფასა. სიუჟეტის ბოლოს ერთ თემას მოვისმენთ, რომელიც ამერიკელმა პიანისტმა ბილ ევანსმა ორინ კიპნიუს დიდი პატივისცემის ნიშნად მიუძღვნა.
უსმენდით შუა ღამის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radio-tavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანალომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.